وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
E se mostrássemos a você, Muhammad, parte do que prometemos a eles, aos incrédulos, ou se o fizermos falecer sem lhes revelar nada, é a nós que eles retornarão de qualquer forma. E Alá é testemunha do que fazem.